Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u ovom izdanju emisije Muzička enciklopedija saznajte nešto o djelu i liku kompozitora Arona Copelanda. Aron Copland, američki kompozitor, profesor i dirigent, poznat je po svojim kompozicijama El Salon Mexico, Lincolnov portret, po svojoj trećoj simfoniji i koncertu za klarinet i gudački orkestar. El Salon Mexico je orkestarsko djelo neposredne impresije života i muzike Meksika, kakvog ga vide turisti. Ono postaje međunarodni hit i Copland dobija široka priznanja. U nastavku emisije čućemo ovo djelo.
muzička enciklopedija.
Aaron Copland je poznat kao propagator muzike američkih kompozitora, o kojima piše članke i drži javna predavanja. U početku se interesovao za džez, a kasnije za avangardnu muziku. Pošto šira publika nije razumijevala njegova djela, komponovao je muziku za školsku djecu, za film, pozorište i radio. U kasnim kompozicijama njegov stil dobija lične, suptilne i emocionalne nijanse. Za razliku od drugih kompozicija, Coplandova treća simfonija nema folklornih elemenata, već pozajmice iz ranih autorovih djela. Vitalnost se ogleda već u širokom i izraženom prvom stavu, pa ga poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Koncert za klarinet i gudački orkestar Copland je komponovao po popularnim američkim i južnoameričkim melodijama, kao i brazilskom melosu, a po narudžbi klarinetiste Benija Goodmana. Čućemo slobodni improvizacioni rondo, posljednji stav ovog koncerta.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.